Розділ 12. Релігійні, духовні та культурні практики, пов'язані зі здоров'ям. Підрозділ 12.1. Вступ. У цьому розділі розглядається культурна соціологія, яка розуміється як вивчення знань, звичаїв та досвіду, що виражаються в поведінці осіб, які живуть і взаємодіють у групі або спільноті. Вона надає культурне розуміння релігійних, духовних та культурних практик спільнот, пов'язаних зі здоров'ям. Культурна соціологія – це вивчення знань, звичаїв та досвіду, що виражаються в поведінці осіб, які живуть та взаємодіють у групі або спільноті. Майбутні медичні працівники повинні набути культурних знань, щоб у своїй професійній практиці компетентно доглядати за особами з різних культур, релігій та етнічних груп. Цілі. Завдяки цьому розділу студенти покращать свої погляди, знання та навички в таких сферах. Розуміння релігійних, духовних та культурних вірувань і практик різних релігій, а також їхнього впливу на рішення в галузі охорони здоров'я. Визнання етичних та моральних поглядів цих релігійних груп щодо таких медичних процедур, як трансплантація органів, евтаназія, контрацепція та догляд за невиліковно хворими. Вирішення потенційних проблем у наданні медичної допомоги, що виникають через релігійні переконання, та пошук відповідних рішень для забезпечення справедливого та інклюзивного медичного лікування. Визначення ключових понять, таких як соціологія, культура, культурна соціологія, релігія, етнічна приналежність, етнічна меншина, стереотип, упередження, узагальнення. Результати навчання. До кінця цього розділу читачі зможуть пояснити релігійні, духовні та культурні вірування і практики різних релігійних груп та проаналізувати їхній вплив на рішення у сфері охорони здоров'я, визначити та оцінити етичні та моральні перспективи різних релігійних традицій щодо таких медичних процедур, як трансплантація органів, евтаназія, контрацепція та догляд за невиліковно хворими. Визначити та вирішити проблеми в наданні медичної допомоги, пов'язані з релігійними переконаннями, пропонуючи рішення, що сприяють справедливому та інклюзивному лікуванню. Визначити та застосувати ключові соціологічні поняття, включаючи соціологію, культуру, культурну соціологію, релігію, етнічну приналежність, етнічні меншини, стереотипи, упередження та узагальнення в контексті охорони здоров'я. Відповідні визначення та терміни. Соціологія походить від латинського «socius» – «партнер» і «логія» – «наука». Це наука, яка вивчає структуру і функціонування людських суспільств. Вона аналізує механізми, що формують міжособистісні взаємодії та соціальну організацію, а також вплив соціальних норм та інститутів на поведінку індивідів і груп. Культура – від латинського «культура» – «культивація». Це сукупність знань, що дозволяє людині розвивати критичне мислення. Також це поняття стосується способу життя, звичаїв, знань та рівня розвитку мистецтва, науки та промисловості в певну епоху, у певній соціальній групі або релігійній практиці. Культурна соціологія – це галузь соціології, яка вивчає знання, досвід та звичаї, що формують індивідуальну поведінку в певній спільноті протягом часу. Грох зазначає, що культурна соціологія зосереджується на розумінні того, як культура впливає на соціальну структуру та індивідуальні ставлення в більших соціальних групах. Релігія – від латинського «religare» – «знову зв'язати» або «relegare». Ще раз уважно прочитати, що означає відновлення зв'язку між людиною і божеством через суворе дотримання встановлених традицій. Королівська іспанська академія визначає релігію як сукупність вірувань або догм, що стосуються божества, почуттів поклоніння і страху перед ним, моральних норм індивідуальної та соціальної поведінки, а також ритуальних практик, насамперед молитов і жертвоприношень, як актів поклоніння. Етнічна приналежність – від давньогрецького етнос – етнос, що означає народ або плем'я, і позначає людську спільноту, визначену расовими, мовними або культурними подібностями. Етнічна меншина – підгрупа населення, яка відрізняється від більшості за расовою, мовною або релігійною приналежністю. Соціальні детермінанти здоров'я – умови, в яких люди народжуються, ростуть, живуть, працюють і старіють, що впливають на стан здоров'я та якість життя. Існує 5 основних соціальних детермінант здоров'я – економічна стабільність, доступ до освіти та її якість, доступ до охорони здоров'я та її якість, умови проживання та навколишнє середовище, а також соціальний та громадський контекст. Стереотип – широко поширене, але надто спрощене і часто шкідливе уявлення про певну групу людей. Упередження – заздалегідь сформоване уявлення або судження, що не ґрунтується на достатніх знаннях. Воно може бути як позитивним, так і негативним. Негативні упередження можуть призвести до стереотипів і дискримінаційної поведінки, наприклад, расові упередження. Узагальнення – твердження про загальні культурні моделі. Вони часто призводять до неправильного тлумачення, оскільки описують усіх представників певної групи, що в свою чергу призводить до формування стереотипів. Духовність – твердження, що ведуть до зв'язку з чимось, що надає життю сенс і сприяє особистому зростанню. Духовність також сприяє розвитку цінностей і позитивних внутрішніх емоцій. У запропонованій моделі автори виділяють три основні виміри духовності – переконання, практики та досвід, що ініціюють духовний зв'язок. Об'єкти зв'язку, такі як Бог, природа, спільнота, мистецтво, загробне життя, духовні істоти або внутрішнє «я». Результати духовності, включаючи цінності, особистісний ріст, сенс життя, благополуччя та відчуття внутрішнього спокою. Це визначення охоплює як теїстичний, так і світські підходи, визнаючи культурне та індивідуальне розмаїття духовних переживань у контексті охорони здоров'я. Підрозділ 12.2. Короткий посібник з культурних, духовних та релігійних практик, пов'язаних зі здоров'ям. Майбутні медичні працівники у своїй роботі стикатимуться з людьми з різних культурних та релігійних середовищ. Пацієнти, які нещодавно прибули до Європи, включаючи іммігрантів, представників етнічних меншин, таких як роми, а також релігійних груп, таких як свідки Єгови, разом з пацієнтами з більшості груп, які сповідують основні релігії, такі як католицизм, іслам та індуїзм, утворюють населення, якому медичні працівники та система охорони здоров'я повинні надавати високоякісну допомогу. Виклик полягає не тільки в подоланні мовних бар'єрів, але й у розумінні їх світогляду, ставлення та цінностей, щоб запобігти нерівному ставленню до будь-якої меншини. Для подолання нерівності в галузі охорони здоров'я необхідно надати майбутнім медичним працівникам необхідні компетенції та знання. В Європі найпоширенішими є основні християнські релігії, зокрема католицизм, православ'я та протестантизм. У 2018 році приблизно 70% населення Європи ідентифікувало себе як християни. Підрозділ 12.2.1. Католицизм є однією з декількох християнських конфесій. За даними Центру дослідження світового християнства, у 2022 році у світі налічувалося 2,4 мільярда християн, з яких 1,36 мільярда були католиками. Католицизм у повному обсязі визначається як доктрина віри, викладена в Біблії та традиції, інститут церкви та її служіння, богослужіння, літургія з таїнствами, християнська мораль, релігійні практики та життя, а також відкритість віруючого до божественного та всіх вищих земних цінностей. Інституційно католицизм організований під керівництвом Папи Римського, якого вважають главою церкви і наступником святого Петра. 10 заповідей служать моральними і релігійними принципами, що регулюють поведінку людини. Католицька церква вірить, що життя і фізичне здоров'я є дорогоцінними дарами, довіреними Богом, і про них потрібно дбати, завжди враховуючи потреби інших і загальне благо. Хоча фізичне життя є частиною трансцендентної цінності людини, воно за своєю суттю відображає тимчасовість людського існування, що стає очевидним через хворобу і страждання. Християни розглядають хворобу і страждання як шлях до спасіння. Хоча вони повинні поважати фізичне життя, вони не повинні вважати його абсолютною цінністю, протиставляючись поширенню так званого культу тіла. Католиків заохочують уникати будь-яких форм надмірності, пов'язаних з їжею, алкоголем або наркотиками. Католицька церква підтримує донорство та трансплантацію органів як акти солідарності. Однак вона займає негативну позицію щодо штучного запліднення, екстракорпорального запліднення, посмертного запліднення та сурогатного материнства. Вчення церкви стверджує, що будь-яка сексуальна активність набуває справжнього значення та моральної гідності лише в шлюбі. Католицька доктрина чітко забороняє будь-які процедури, пов'язані з абортом. Смерть означає кінець людського життя на землі, але для християн вона є переходом до вічного життя. Це початок перетвореного існування. Під час процесу вмирання поруч із вмираючою людиною можна побачити релігійні символи, такі як розп'яття, зображення святих, медалі, які носять на зап'ясті або на ланцюжку на шиї. Лікарняні приміщення повинні бути пристосовані таким чином, щоб родина могла супроводжувати пацієнта в останні хвилини його життя. Пряма евтаназія заборонена, проте припинення постійної терапії є допустимим. Паліативна допомога та седативна терапія застосовуються для забезпечення найкращої якості життя пацієнта в останні дні його життя. Кремація та розтин тіла дозволені. Католицька церква розглядає материнство як місію виняткової відповідальності та служіння життю. Вагітна жінка повинна отримувати всебічну підтримку від своєї родини та релігійної громади. Після пологів мати присвячує себе догляду та годуванню дитини. Якщо здоров'я або життя дитини перебуває під загрозою, дозволяються будь-які необхідні медичні втручання для захисту дитини. Право захищати життя дитини відображає зобов'язання церкви піклуватися, кожна дитина заслуговує на те, щоб до неї ставилися з любов'ю, ніжністю та розумінням. Підрозділ 12.2.2. Православна церква. Віра православної церкви ґрунтується на традиції, яка підтверджує необхідність залишатися вірним духу ранньої церкви. Найважливішим джерелом віри є Святе Письмо – Біблія. Православна церква базує свої вчення на грецькому перекладі Біблії, вірячи, що цей текст був написаний під натхненням Святого Духа. Таїнства, таємниці супроводжують людей у найважливіші та найзначніші моменти життя, слугуючи участю в божественній благодаті. До них належать хрещення, миропомазання, конфірмація, євхаристія, сповідь, покаяння, висвячення, священництво, шлюб і свячення, помазання освяченим маслом. Одним із значущих обрядів у православній церкві є помазання олією, попередньо освяченою священником. Це таїнство зцілює душу, розум і тіло. І може бути надане будь-кому, хто цього потребує, чи то для фізичного чи психічного зцілення, чи то як підготовка до смерті. Ікони займають особливе місце в житті кожного православного віруючого. У православній традиції ікона є об'єктом поклоніння, намальованим, православні віруючі кажуть «написаним», а не «намальованим», вважаючи ікони формою молитви та способом передачі істин віри, а не просто твором мистецтва. За допомогою візантійських технік, що символізує присутність благодаті та сакраментальний знак невидимої присутності Бога. Ставлення православних віруючих до здоров'я, хвороби та смерті схоже на ставлення інших християнських конфесій. Вони розглядають хворобу як Божий промисел, який може допомогти людині наблизитися до нього та отримати особливу благодать, щоб допомагати іншим. Смерть розглядається як перехід до вічного життя. Православні християни вважають надання допомоги та підтримки хворим природною частиною життя. Православна церква не виступає проти донорства та трансплантації органів. Однак деякі православні віруючі можуть бути неохочі до донорства органів через свою віру у воскресіння тіла. Це може бути інтерпретовано як осквернення тіла і може перешкоджати або ускладнювати донорство органів. У порівнянні з римо-католицизмом православна церква є більш ліберальною щодо використання контрацептивів. Вона розглядає аборт як вбивство. Використання евтаназії є неприйнятним. У догляді за вмираючим пацієнтом важливо забезпечити підтримку та присутність іншої людини, щоб пацієнт не відчував себе самотнім і покинутим. Знеболення здійснюється за допомогою анальгетиків. Померлого проводжають поцілунком у чоло. Важливо забезпечити контакт з православним священником для прийняття таїнств, таких як сповідь, таїнство помазання хворих або святе причастя. Після смерті тіло омивають і елегантно одягають. Похоронна служба проводиться на третій день після смерті. У догляді за дорослими та дітьми, як правило, немає особливих потреб, характерних для цієї релігії. Дозволені всі види лікування, що рятують життя та відновлюють здоров'я. Жінка може приймати причастя під час вагітності та годування груддю. Після пологів жінка повинна постити відповідно до вказівок, як і інші члени церкви. Як і в будь-якому іншому випадку, релігійні звичаї слід дотримуватися відповідно до потреб пацієнта. Підрозділ 12.2.3. Греко-католицька церква. Позначає кілька східних католицьких церков, які підтримують тісні стосунки з Римською церквою, дотримуючись візантійського або грецького обряду. Ця церква визнає авторитет папи Римського та католицькі догмати, але зберігає свою незалежність у питаннях канонічного права, організації єпархії, літургії, права духовенства на шлюб та юліанського календаря. Відмінності між греко-католицькою та східноправославною церквами стосуються догм про верховенство папи Римського, походження Святого Духа, чистилище та успіння Пресвятої Богородиці. Позиція церкви щодо здоров'я, хвороби та смерті подібна до позиції інших християнських конфесій. Здоров'я та життя слід підтримувати на кожному етапі. Віруючі дотримуються посту, що передбачає обмеження кількості прийомів їжі або утримання від певних продуктів, таких як м'ясо або молочні продукти. Греко-католики, як і православні та католики, підтримують донорство органів, трансплантацію органів та переливання крові. Ці процедури завжди повинні виконуватися з повагою як до донорів, так і до реципієнтів. Греко-католицька церква засуджує шлюби, в яких уникають продовження роду та використовують контрацепцію. Вона засуджує аборти як вбивство. У догляді за вагітними та породіллями, новонародженими, хворими дітьми, дорослими та пацієнтами на кінцевій стадії життя немає істотних відмінностей порівняно з іншими християнськими релігіями. Вагітні жінки та ті, хто народив, звільняються від посту, якщо це необхідно з медичної точки зору. У випадках, коли життя та здоров'я дитини знаходяться під загрозою, дозволяються всі медичні дії, необхідні для збереження життя та здоров'я дитини, відповідно до сучасних знань. Наприкінці життя проводиться таїнство помазання хворих, яке триває набагато довше, ніж таїнство, передбачене в католицизмі. Після благословення олії священник молиться, читає уривки з Євангелія і робить знак Христа, помазуючи чоло, ніс, вуха, груди, руки і ноги хворого, повторюючи цю дію 7 разів. Біблію подають хворому для поцілунку. Підрозділ 12.2.4. Протестантизм. Є однією з гілок християнства, поряд з католицизмом і православ'ям. Складається з 3 релігійних груп – лютеранства, кальвінізму та англіканства, що виникли в результаті реформації Мартіна Лютера в 16 столітті. Лютер наголошував на прямому зв'язку між віруючим і Богом, ставлячи під сумнів необхідність сакраментального посередництва та літургії. Розуміння Біблії є ключовою відмінністю між протестантизмом і католицизмом. Протестантизм наголошує на релігійному індивідуалізмі та ролі суб'єктивної релігійної совісті. Протестанти визнають лише 2 таїнства – хрещення та причастя. Вони не практикують індивідуальну сповідь, відкидають культ Марії, святих, індульгенцій та реліквій. Сучасна протестантська церква є роздробленою, оскільки вважає, що не може ототожнюватися з жодною інституціоналізованою церквою. Серед протестантських церков є баптисти, методисти, п'ятидесятники та церква адвентистів 7-го дня. За винятком адвентистів 7-го дня, спосіб життя протестантів істотно не відрізняється від способу життя католиків. Багато вільних протестантських церков мають суворі правила посту. Адвентисти 7-го дня не палять, не вживають алкоголь та наркотики, включаючи міцну каву та чай. Рекомендується вегетаріанське харчування, хоча яловичина, баранина, оленина та птиця, така як курка та індичка, дозволені. Ключовим аспектом протестантського життя є робота, яка розглядається як покликання та людський обов'язок. Вона відкидає споживацький підхід до життя та секуляризовану культуру дозвілля. Протестанти приймають донорство органів, трансплантацію органів та переливання крові. Більшість протестантських церков не рекомендують штучне запліднення, але й не відкидають його. П'ятидесятницька церква не допускає жодних форм генетичних маніпуляцій. Тоді як? Церква адвентистів 7-го дня дозволяє штучне запліднення лише в тому випадку, якщо генетичний матеріал походить від подружжя. У протестантизмі аборт вважається гріхом, але церква не нав'язує своїм послідовникам єдиного рішення. Рішення матері або подружжя має бути поваженим. Активна евтаназія не приймається, але рішення про обмеження терапевтичних зусиль диференціюється і відокремлюється від евтаназії. Догляд за пацієнтом в останні хвилини життя повинен враховувати відмінності, що випливають з належності до конкретної релігійної громади. Відмінності, наприклад, виникають, коли новонароджений у критичному стані може бути хрещений за згодою батьків. Така практика дозволена в євангелічно-лютеранській та методистській церквах. Догляд за вагітною жінкою, жінкою після пологів, новонародженим або хворою дитиною не вимагає жодних спеціальних дій, крім тих, що є загальноприйнятими та практикуються в сучасній медицині. Підрозділ 12.2.5. Іудаїзм. Єврейська релігія бере свій початок у 2-му тисячолітті нашої ери. Іудаїзм не є одкровенням, доктриною чи вченням натхненного вчителя, як у буддизмі, католицизмі чи ісламі, а скоріше результатом повільного колективного творення, в якому брали участь такі постаті, як Авраам, Яків, Давид та пророки Ізраїлю. З давніх часів і до наших днів Біблія залишається основою життя, мислення та поклоніння в іудейській релігії. Єврейська Біблія – це величезний літературний твір, що складається з трьох частин, найважливішою з яких є Тора. Щоб зробити її доступною для віруючих, було написано великий коментар, відомий як Талмуд. Незважаючи на значне розсіювання по всьому світу, євреї залишилися вірними своїй релігії. Однак багато хто з них не дотримується суворо заповідей своєї віри. Сьогодні лише близько 10% євреїв практикують традиційний іудаїзм, відомий як ортодоксальний іудаїзм. Ця гілка вважає єврейську Біблію натхненною. Однак консервативний іудаїзм не погоджується з цією точкою зору, стверджуючи, що Тора, священна книга іудаїзму, була вигадана рабинами, які намагалися адаптувати іудаїзм до нової епохи. Реформований іудаїзм є найбільш ліберальним і відкидає більшість традиційних релігійних практик. Рабинські писання розглядають людину як нерозривне ціле тіла і душі. Людина морально зобов'язана піклуватися про своє тіло. Їжа повинна бути кошерною, приготованою відповідно до правил, виведених з єврейських законів і положень, заснованих на тих, що записані в Торі. Ортодоксальні євреї суворо дотримуються цих правил. У єврейських громадах існують асоціації, члени яких піклуються про хворих і вмираючих. Чоловіки піклуються про чоловіків, а жінки – про жінок. Існує обов'язок піклуватися про тих, хто страждає, і нехтування цим вважається відсутністю чесноти. Субота – сьомий день тижня, який припадає на суботу, і його дотримання починається в п'ятницю ввечері з запалюванням свічок. Вся оплачувана робота заборонена, і існує рівно 39 заборонених видів діяльності, які не можна виконувати під час суботи. Євреї приймають донорство органів, трансплантацію органів, переливання крові та штучне запліднення в шлюбі. Вони дозволяють використання оральних та внутрішньоматкових контрацептивів. Вони виступають проти абортів, але кожен випадок розглядається індивідуально. Реформістський юдаїзм приймає кремацію та аутопсію. Ортодоксальні євреї виступають проти них. Єврейське право відкидає будь-які засоби скорочення життя людини і виступає проти евтаназії. Єврейська традиція вимагає особливого ставлення до вагітних жінок. Вони не зобов'язані дотримуватися посту, але мають обов'язок співпрацювати з медичним персоналом і проходити всі рекомендовані медичні обстеження. Після пологів жінки вважаються ритуально нечистими протягом 7 днів у разі народження хлопчика і 14 днів у разі народження дівчинки. Жінки в деяких гілках іудаїзму покривають голову в громадських місцях, включаючи лікарні. При госпіталізації слід забезпечити пацієнта одноразовими тарілками та столовими приборами, як того вимагає необхідність розділення їжі. За необхідності членам сім'ї слід дозволити приносити їжу з дому, а якщо це неможливо, слід забезпечити вегетаріанське харчування. Хлопчики піддаються обрізанню через 8 днів після народження. Догляд за єврейськими дітьми такий самий, як і в інших релігіях та серед атеїстів. Усі щеплення проводяться відповідно до календаря щеплень. За єврейською традицією діти досягають зрілості і починають розглядатися як дорослі, коли їм виповнюється 13 років – хлопчики, або 12 років – дівчатка. Для іудаїзму людське життя має найвищу цінність. Пацієнти несуть відповідальність за своє здоров'я і активно співпрацюють з медичним персоналом для одужання. Родичі часто доглядають за пацієнтами в лікарні, наприклад, стежать за гігієною, щоб захистити приватність пацієнта. Ортодоксальні євреї дотримуються принципу не торкатися представників протилежної статі. Однак у випадках серйозних захворювань всі обмеження скасовуються. Якщо стан пацієнта значно погіршується, родині має бути дозволено залишатися з пацієнтом, навіть якщо родина велика. Члени сім'ї заохочують тяжкохворого пацієнта до роздумів над своєю совістю. Після смерті пацієнта тіло ритуально готують у спеціально обладнаній кімнаті, ніколи в лікарні. Присутність тіла померлого є джерелом нечистоти, і дотик до нього вимагає ритуального миття рук як знака духовного очищення. Підрозділ 12.2.6. Іслам. Це наймолодша монотеїстична релігія, заснована в 7 столітті. Її священним писанням є Коран, який містить откровення, передані людству пророком Мухаммедом арабською мовою. Коран складається з доктринальних тверджень, принципів щодо релігійного поклоніння, моральних норм, вказівок щодо належної поведінки, законів про харчування, цивільного та кримінального права, міжнародного права та релігійних оповідей. На ньому базується вся мусульманська культура та цивілізація. Окрім Корану, джерелом знань є також Сунна – традиція пророка Мухаммеда, яка складається з хадисів, записів про поведінку, висловлювання рішення та дії Мухаммеда, що слугують зразком для наслідування. Основним принципом ісламу є вірність релігії та Богу. Молитва є дуже важливим елементом, це форма поклоніння та прославлення Бога. Кожен мусульманин повинен молитися 5 разів на день, стоячи в чистому місці, наприклад, на молитовному килимку, обернувшись у бік Мекки, святого міста ісламу. Милостиня є ще однією символічною практикою, яка виражає готовність до жертви в ім'я релігії. Пост передбачає утримання від їжі та пиття протягом 30 днів, від світанку до заходу сонця, протягом місяця Рамадан. Їсти можна тільки до світанку і після заходу сонця. Пост є обов'язковим для кожного дорослого мусульманина. Пост можна перервати, якщо робота людини є фізично важкою, або якщо є побоювання, що пост може зашкодити їй або іншим. Кожен мусульманин зобов'язаний здійснити паломництво до Мекки. Мусульмани складають другу за чисельністю релігійну громаду у світі після християнства. В Європі іслам є релігією, що найшвидше зростає, з найбільшим збільшенням кількості прихильників не тільки завдяки припливу іммігрантів, але й завдяки високій народжуваності та наверненням до цієї релігії. Іслам наголошує на важливості збереження здоров'я. Профілактичні заходи включають піст, молитву, ритуальне обмивання тіла, милостиню та шлюб, а також заборони, такі як вживання алкоголю, куріння, вживання наркотиків, перелюбство, азартні ігри та вживання свинини. Мусульманська сім'я є патріархальною. Мусульманська релігія не накладає жодних обмежень на донорство або трансплантацію органів. Переливання крові та препарати крові дозволені та прийнятні. Ісламське право допускає методи штучного запліднення, якщо вони застосовуються в рамках шлюбу. У різних мусульманських країнах існують різні думки щодо використання методів контрацепції. В деяких країнах вони дозволені, якщо служать для захисту здоров'я жінок. У Корані та Сунні аборт заборонений після 120-го дня вагітності, хоча думки з цього питання розходяться, в деяких країнах аборт повністю заборонений. Іслам виступає проти кремації, оскільки тіло після смерті повинно бути розташоване таким чином, щоб обличчя було повернуте в бік Мекки. Аутопсії дозволені тільки з медичних та юридичних причин. Евтаназія засуджується, але рекомендується утримуватися від штучних методів продовження життя. У післяпологовий період жінка не поститься, не займається сексуальною активністю і не молиться, а зосереджується на відновленні сил. Рекомендується годувати груддю протягом 2 років. Мусульманські жінки часто не хочуть проходити гінекологічні огляди, якщо лікар – чоловік. В ісламській культурі немає традиції сімейних пологів. Народження дитини є великою радістю для родини. Як тільки акушерка перерізає пуповину, новонародженому слід прошепотіти на вухо слово «азан» – заклик до молитви. На місцевому рівні існують різні традиції, такі як купання дитини 4 рази після народження або вкладання в рот дитини пережованого фініка. Обрізання, яке проводять хлопчикам з 7-го дня до 15-річного віку, є практикою, яка дотримується і сьогодні. Всі щеплення, процедури, що рятують життя, та переливання крові дозволені. Мусульмани часто використовують природні ліки, такі як фітотерапія, апітерапія, гомеопатія та психотерапія, як доповнення до традиційної медицини. В ісламі немає таких таїнств, як у католицизмі, таких як сповідь, покаяння або помазання хворих. Мусульманська традиція вимагає, щоб найближчі родичі сиділи біля вмираючого пацієнта, торкалися його і молилися разом. Слово «Бог» має бути останнім словом, вимовленим мусульманином. Першим дією після смерті є ритуальне очищення, яке виконує особа тієї ж статі. Померлого загортають у саван і кладуть у могилу без труни, хоча в європейських країнах мусульмани ховають своїх померлих у трунах. Підрозділ 12.2.7. Індуїзм. Наразі є однією з найбільших релігійних систем у світі за кількістю послідовників. Її сповідують понад 1 мільярд людей, переважно в Індії. Майже кожен регіон має свої звичаї, вірування, практики поклоніння богам, традиції та ритуали. Поклоніння богам є яскравим, статуї прикрашають квітами та фруктами, а віряни співають гімни та літанії. Позиція особи в кастовій системі залежить від її походження, кваліфікації та виду роботи. Існує 4 основні соціальні групи – брахмани, кшатрії, воїни, вайш'ї, торговці та фермери, та шудри, робітники. Є також люди, які не належать до жодної касти, відомі як недоторкані, які займають найнижче становище в індійському суспільстві. Паломництво до річки Ганг для ритуального обмивання має велике значення для багатьох індуїстів. Його мета – усунути негативні наслідки карми. Зростаючий інтерес до індуїзму в Європі пов'язаний з його віруваннями і традиціями, вегетаріанством, йогою та елементами аюрведичної медицини. Поняття здоров'я, хвороби та смерті в індуїзмі базуються на релігійних, філософських та магічних засадах. Оскільки доля всіх істот залежить від попередніх втілень, всі прояви щастя та нещастя, добра та зла, процвітання, хвороби та страждань можна інтерпретувати як прямі наслідки вчинків у минулому житті. Хвороби можна уникнути за допомогою молитви, відданості та різних релігійних практик. І навпаки, негативні наслідки поганих вчинків, скоєних у минулому житті, можна зменшити або навіть усунути, ведучи доброчесне життя відповідно до практик, розроблених для звільнення від циклу реінкарнації, таких як аскетизм і йога, які мають на меті нейтралізувати фактори, що впливають на блукаючу душу. Для досягнення цієї мети необхідно ізолюватися від суспільства, постити, катувати тіло та медитувати. В індуїзмі здоров'я розглядається як синонім життя. Система природної медицини, яка називається Аюрведа, відійшла від магічних і релігійних підходів до здоров'я і прагне раціонально пояснити проблеми зі здоров'ям. Кінцевою метою життя в індуїзмі є піднесення на вищі рівні ієрархії буття, тому смерть не вважається негативною подією. Щоб підготуватися до смерті, необхідно здійснити паломництво до Варанасі – місця ритуального очищення, розташованого на лівому березі річки Ганг. Воно приваблює багатьох хворих і вмираючих людей, а також є місцем ритуальних самогубств. Трансплантація органів розглядається позитивно, оскільки вона продовжує життя іншої людини, тим самим дозволяючи їй виконати свою карму. Переливання крові також є допустимим. Однак існують суперечливі думки, і деякі стверджують, що будь-яка спроба штучно продовжити життя утримує душу в старому тілі, порушуючи природний цикл народження і смерті. Штучне запліднення прийнятне в індуїзмі. Найважливішою цінністю в індуїзмі є сім'я. Народження дітей і планування сім'ї пов'язані із сексуальною та еротичною сферами, які займають важливе місце в індуїстській культурі. Ставлення до сексу, контрацепції та планування сім'ї варіюється залежно від секти індуїзму. Аборт вважається причиною поганої карми і може призвести до падіння на нижчий рівень в ієрархії істот. Народження дитини є важливою подією. Часто індуїстські жінки, незалежно від свого здоров'я та фінансового становища, бажають завагітніти, оскільки це звільняє їх від важких домашніх обов'язків та фізичної праці. Вагітним жінкам накладається багато заборон, зокрема утримання від посту, схуднення та подорожей. Їхні чоловіки можуть супроводжувати їх під час пологів. Вони можуть народжувати природним шляхом або за допомогою кесаревого розтину. Після пологів мати повинна відпочивати протягом 40 днів. Нездатність народити дітей, викидень або втрата дитини можуть розглядатися як покарання для жінки, що призводить до погіршення ставлення до неї з боку родичів. Після народження дитини в багатьох сім'ях часто проводять церемонію, щоб відігнати злих духів. Якість медичного обслуговування в Індії залежить від походження пацієнта, рівня освіти, професії і, що найважливіше, його економічного становища. Висококласні лікарні доступні тільки тим, хто має необхідні фінансові ресурси, тому деякі іммігранти з Індії можуть вперше потрапити до лікарні в Європі, оскільки медична допомога бідним зазвичай надається тільки вдома або в будинках для літніх людей. В індійській культурі ростин розглядається як трансформація свідомості душі, яка після смерті відділяється від тіла, щоб прийняти нову матеріальну форму. Іншим фактором, що впливає на цикл народження, життя і смерті, є кремація – один з найдавніших індуїстських звичаїв, пов'язаних зі смертю. Тіло необхідно спалити, щоб досягти звільнення. Кремація є, перш за все, формою очищення. Евтаназія розглядається як смерть за власним вибором і втеча від життя та пов'язаних з ним страждань. В Індії дозволена пасивна евтаназія. За бажанням пацієнта йому відмовляють у їжі та воді. Підхід до тривалого лікування, що підтримує життя, чітко визначений. Коли мозок втрачає свою активність, функціонування організму не слід штучно підтримувати. Останні етапи життя пов'язані з постійною підготовкою до смерті. Необхідно вирішити тимчасові питання. Люди з нижчих каст доглядаються родичами вдома, але часто трапляється, що хворі та виснажені люди помирають на вулицях без допомоги. У вищих кастах пацієнт пацієнти на останній стадії життя отримують догляд у лікарнях. Доглядачі підтримують контакт з пацієнтом до самої смерті, але намагаються не торкатися тіла, згідно з традицією, оскільки тіло вважається нечистим. Існує група спеціалізованих осіб, які професійно доглядають за померлими за певну плату. Після смерті тіло, загорнуте в тонкий одяг, кладуть на похоронний багаття з сандалового дерева для заможних каст і з висушеного на сонці коров'ячого гною для бідних. Покривають квітами і підпалюють старший син. Якщо померла жінка, вогонь підпалює її чоловік або молодший син. Після кремації тіла попіл викидають у священну річку Ганг або озеро. Підрозділ 12.2.8. Буддизм. Буддизм виник як релігійна система в 6 столітті до нашої ери в Індії. Засновник буддизму, Будда просвітлений, Сіддхартха Гаутама, відмовився від розкішного і комфортного життя, щоб практикувати аскетизм, який він пізніше покинув на користь досягнення просвітлення, розуміється як звільнення від безперервного циклу народження, смерті і страждань. Через 100 років після смерті Будди рух розділився на дві основні гілки – Хінаяна і Махаяна. Перша зосередилася на вивченні текстів Будди, тоді як вчення гілки Махаяна в основному зосереджувалися на розумінні порожнечі і природи Будди. У своїй духовній практиці вони розвивали здатність до любові і доброти, розуміння природи реальності і поглиблення знання про природу Будди. Друга гілка дала початок практиці Ваджраяни, яка поширилася в Тибеті, утворивши основу ламаїзму, та деяких частинах Китаю. Важливо накопичувати карму, заслуги через дії, мотивовані любов'ю, співчуттям і вдячністю. Гроші, титули та родина – все це зникає, коли ми помираємо. Буддійська філософія не посилається на концепцію творця, а вірить у закон причинно-наслідкового зв'язку, який розуміється як результат позитивних і негативних дій. Духовний розвиток спрямований на виховання доброти, любові, співчуття, мудрості та усунення трьох основних отрут розуму – бажання, гніву та невігластва – веде до просвітлення та розриває цикл перероджень і смерті. Народження, хвороба, старість, смерть або контакт з чимось, що не приносить задоволення, вважаються стражданням. Звільнення від страждань можна досягти, подолавши негативні емоції, такі як гнів, заздрість, ненависть, бажання та помилкова самооцінка. У буддійській медицині існує 4 категорії розладів – хвороб. До першої категорії належать хвороби, що виникають внаслідок карми, накопиченої в минулих життях. До другої – хвороби, що виникають на початку життя. До третьої – хвороби, спричинені духами. До останньої – хвороби, що виникають внаслідок неправильного харчування або неналежного поведінки. Тибетська медицина також займається лікуванням хронічних хвороб, включаючи рак. Буддизм загалом підтримує переливання крові, донорство органів та трансплантацію. Дарування органу комусь принесе позитивні результати в наступному втіленні. Різні буддійські секти займають різні позиції щодо планування сім'ї та контрацепції. На практиці визнається необхідність цих методів. В даний час буддисти приймають такі методи, як оральні контрацептиви, презервативи, діафрагми, стерилізація та природні методи. Буддизм приймає допоміжну репродукцію, хоча розглядає її як спробу вплинути на карму, тобто життєвий шлях для наступного втілення. Згідно з буддійською традицією, людське життя починається в момент зачаття. У традиційних буддійських школах аборт вважається незаконним і допускається тільки в тому випадку, якщо життя матері знаходиться в небезпеці. В історії були винятки з цього правила, наприклад, в Японії після Другої світової війни, де аборти практикувалися з метою зниження народжуваності – ритуали Мабікі і Мізукокуйо. Буддизм приймає кремацію і не противиться розтину, зосереджуючись на свідомості, а не на людському тілі. Буддизм рішуче виступає проти евтаназії, оскільки вона призводить до накопичення негативної карми. Буддизм надає великого значення народженню дітей. Вагітна жінка повинна дбати про своє фізичне та психічне здоров'я. Позитивне мислення та релігійні практики є надзвичайно важливими. Вагітним жінкам рекомендується правильне харчування, відпочинок, достатній сон, прогулянки та уникнення важкої роботи. Медична допомога, спокійне оточення та оточення чесних людей сприяють пологам та зменшують негативні емоції, пов'язані з болем. Після пологів жінки можуть брати участь у всіх релігійних практиках. Зазвичай вони годують своїх дітей груддю принаймні протягом року. За традицією, для кожного новонародженого складають гороскоп, Усі люди, які контактують з новонародженим у перший день його життя, повинні бути добрими до нього. На прохання батьків Далай-лама вибирає ім'я дитини, коли вона ще перебуває в утробі матері. Процес одужання для дорослої людини передбачає дотримання дієтичних рекомендацій, включаючи виключення з раціону продуктів, що порушують рівновагу в організмі. Пацієнт повинен приймати трави, призначені лікарем. Зцілення в буддійському розумінні можливе, якщо релігійні практики поєднуються з духовними практиками, такими як медитація, і фізичними практиками, такими як зміна способу життя, наприклад, відмова від шкідливих звичок. Смерть в буддизмі вважається найважливішим моментом у житті, і її перебіг поділяється на етапи. Згідно з буддійською філософією, тіло складається з елементів землі, води, вогню, повітря та простору, які створюють і підтримують тіло до самої смерті. Зовнішнє розкладання починається, коли припиняється сенсорна активність і втрачаються сила та енергія. Контроль над фізіологічними функціями та здатність сприймати фізичні відчуття зникають, відбувається втрата тепла, змінюється сприйняття зовнішніх подразників. У фазі розпаду елемента повітря з'являються порушення дихання, людина втрачає контакт з матеріальним світом. Залежно від прожитого життя виникають бачення всіх негативних подій і страхів. Якщо людина прожила добре і милосердне життя, вона зустріне близьких і переживе небесні бачення. Оточення хворого повинно бути спокійним. Родина та друзі повинні викликати почуття любові, співчуття та відданості. Пряма присутність близьких не рекомендується, оскільки відчай може порушити спокій вмираючої людини. Найважливішою підтримкою є присутність духовного наставника. Позиція тіла в момент смерті також має велике значення. Традиційно рекомендується покласти вмираючу людину на лівий бік у позі сплячого лева. Ця позиція призначена для полегшення розпізнавання світла, яке з'являється після смерті і допомагає свідомості покинути тіло. Великою допомогою для вмираючої людини є практика пхова, яка полягає у візуалізації променів світла, що течуть до вмираючої людини і очищають її. Найкраще виконувати пхова перед тим, як торкатися або рухати тіло. Цю практику слід продовжувати протягом 3 тижнів після смерті. Похоронні звичаї в буддизмі різняться і залежать від регіону або країни. У Таїланді тіло померлого доставляють до монастиря, омивають і кремують у день, визначений за гороскопом. У Тибеті тіло загортають у білу тканину, розрізають на шматки і залишають, щоб його з'їли птахи, не залишивши жодних слідів. Тіла шанованих членів громади часто спалюють на багатті. Підрозділ 12.2.9 «Свідки Єгови» була заснована в 1872 році Чарльзом Т. Расселом в Пенсільванії, США. Для свідків Єгови Біблія є священним текстом, який вважається натхненним Словом Божим і має найвищу владу в їхніх релігійних віруваннях і практиках. Згідно з їхніми переконаннями, Біблія містить Божу волю, закони, моральні принципи та план спасіння людства. Свідки Єгови не ізолюють себе від суспільства, а живуть і працюють у ньому. Проте вони утримуються від участі в політиці та військовій службі, оскільки вважають, що ці дії суперечать біблійним вченням. Вони не беруть участі в екуменічних заходах, відкидають традиційні релігійні ритуали і відзначають лише щорічну пам'ять про смерть Ісуса Христа, яка припадає на Великдень. Хрещення здійснюється шляхом повного занурення у воду і проводиться для осіб, які є достатньо зрілими, щоб прийняти це рішення свідомо і самостійно. Свідки Єгови активно займаються євангелізацією. Вони не встановлюють суворих правил щодо звичаїв, не святкують свята чи дні народження, вживають дуже мало алкоголю і уникають їжі, що містить кров тварин. Свідки Єгови прагнуть зберегти своє життя і здоров'я як дар від Бога. Тому вони підходять до медичного лікування з великою усвідомленістю, дисципліною, охоче співпрацюючи з медичним персоналом і ретельно забезпечуючи ефективність свого лікування. Однак свідки Єгови відкидають усі форми переливання крові. Ця позиція почала відстоюватися після 1945 року. З того часу як дорослим, так і неповнолітнім свідкам Єгови заборонено давати згоду на переливання крові. Ця крайня позиція призвела до численних досліджень, спрямованих на надання альтернативних методів заміщення крові та розробку протоколів лікування критично хворих пацієнтів без переливання крові. У випадку новонароджених, немовлят або дітей рішення щодо переливання крові приймають батьки, а в разі розбіжності між батьками остаточне слово залишається за батьком. Важливо зазначити, що з точки зору як законодавства, так і медичної етики життя дитини є найважливішим і має пріоритет над захистом релігійних переконань та особистою свободою батьків. Якщо лікар не бачить альтернативного варіанту лікування, він може звернутися до судді, який за певних обставин може позбавити батьків батьківських прав на час лікування. Усі дії мають бути прозорими і не можуть приховуватися від батьків. Свідки Єгови позитивно ставляться до донорства та трансплантації органів. Біблія не забороняє прямо отримувати органи та тканини від інших людей, за винятком крові. Кожен член громади приймає особисте рішення щодо трансплантації органів відповідно до своєї совісті. Евтаназія прямо засуджується, оскільки вона несумісна з біблійними вченнями. Для свідків Єгови життя починається з моменту зачаття, тому аборти не приймаються. Ні загроза здоров'ю матері, ні виявлення генетичних вад плода, ні випадки зґвалтування або інцесту не виправдовують аборт. Біблія не засуджує контроль народжуваності в шлюбі. Подружжя може вибирати методи контрацепції як особисте рішення. Важливо уникати речовин, які можуть зашкодити розвитку плода. Для свідків Єгови похорони є нагодою висловити свої релігійні переконання. Їхня віра у воскресіння не дозволяє їм висловлювати скорботу чи горе з приводу смерті померлого. Свідки Єгови не надають похоронам релігійного значення. Аутопсії допускаються лише у випадках, коли це вимагається законом. Підрозділ 12.2.10. Роми. Є найбільш різноманітною і на даний момент найбільшою етнічною групою в Європі, предки якої, ймовірно, походять з Індії і почали мігрувати до Європи ще в VI столітті. Вони не мають власної держави або визначеної території. Внаслідок міграції та контактів з іншими культурами, народами, мовами, звичаями та релігіями вони стали дуже різноманітними. З давніх часів роми займалися ковальством, виробництвом металу, жонглюванням, танцями та ворожінням. Все, що стосується ромів та їхньої культури, передавалося усно. Сьогодні роми поділяються на різні підгрупи, які поширені на всіх континентах. До них належать калоси, синти, калдераші, доми та романічели. Більшість ромів є християнами, деякі – мусульманами, а інші зберігають віру в індуїзм. Однією з найхарактерніших рис їхньої соціальної поведінки є солідарність всередині групи та толерантність. Усі аспекти життя ромів регулюються неписаним кодексом моральних законів і заборон, який сформувався на основі традицій і багатовікового досвіду – циганський закон. Недотримання цих правил може призвести до таких наслідків, як вигнання або виключення з групи. Роми поділяють світ на наш і інший, неромський. Вони використовують елементи іншого світу для задоволення своїх потреб, користуючись послугами лікарень у випадках народження дитини, хвороби або смерті. У багатьох випадках вони чинять опір тривалій госпіталізації і вважають хірургічні втручання дуже небезпечними. У деяких ромських групах існує віра, що чим більша людина, тим вона щасливіша і здоровіша, що часто призводить до ожиріння, тоді як струнка статура вважається ознакою хвороби або бідності. У ромських громадах охорона здоров'я часто не вважається одним із найважливіших пріоритетів. У багатьох випадках донорство та трансплантація органів вважаються процедурами, яким вони не довіряють і які вони відкидають. Більшість воліє не обговорювати смерть або донорство органів після смерті. Вони приймають переливання крові, щоб врятувати своє життя. Екстракорпоральне запліднення не дозволяється. Безпліддя є табуйованою темою, як і контрацепція, і роми часто не бажають обговорювати ці теми. Аборт вважається гріхом. Він розуміється як навмисне вбивство дитини ромів і суворо заборонений. Основою існування ромів є сім'я, яка зазвичай є багатодітною, великою і дуже розширеною. Життя обертається навколо цієї соціальної одиниці. Народження першої дитини особливо очікується. Її відсутність розглядається як покарання за гріхи. Бездітність серед ромів призводить до так званого внутрішнього усиновлення, коли інша подружня пара віддає своє новонароджене дитя бездітній родині. Вагітність поза шлюбом вважається злочином, що призводить до втрати честі та поваги і може спричинити суперечки між родинами. Тема пологів є табу і не обговорюється. Наразі більшість пологів відбувається в лікарнях. Госпіталізація допомагає ізолювати породіллю від ромської громади. Ромські жінки віддають перевагу догляду з боку жіночого персоналу. Батько ніколи не присутній при пологах. Він часто чекає за межами лікарні, поки не закінчаться пологи, і з'являється лише на короткий час, щоб побачити свою дитину. Після повернення додому мати ізолюється в своєму будинку. Домашні обов'язки виконує мати або свекруха. Ця ізоляція триває до 6 місяців. Новонароджений також має обмежений контакт з батьком і дідом, які часто не торкаються онука протягом перших 3 місяців життя дитини. Роми відкидають кремацію. Вони можуть погодитися на розтин, якщо це судова процедура. Вони не приймають евтаназію. Солідарність ромської спільноти найбільш очевидна під час хвороби та смерті члена сім'ї. Велика група близьких родичів збирається, щоб пильно доглядати за хворим і вмираючим. Сьогодні роми переважно помирають у лікарнях. Плач і голосіння є частиною поведінки, пов'язаної зі смертю серед ромів. Роми ставляться до померлих з великою повагою і їх пам'ять шанується. Згідно з традицією, вони повинні померти далеко від свого місця проживання. В минулому ліжко виносили з дому. Найближчі родичі повинні бути присутніми в лікарні з хворим, чергувати біля нього і просити вибачення навіть за найдрібніші справи, щоб після смерті їх не відвідували. Догляд та увага до пацієнта вимагають врахування культурних потреб та переконань окремих осіб та сімей. Релігія часто надає духовне керівництво та наголошує на важливості охорони здоров'я. Культура та релігія людини можуть значно впливати на її погляди на охорону здоров'я та медичних працівників. Студенти медичних та медико-санітарних спеціальностей, як майбутні фахівці, повинні розуміти походження та переконання цих пацієнтів, щоб у майбутньому забезпечити медичне обслуговування з урахуванням культурних особливостей. Заключні роздуми. Релігійні та культурні практики та модель Empower. Від Малгожати Шкуп. У цьому розділі подано широкий огляд релігійних, духовних та культурних практик, пов'язаних зі здоров'ям, з акцентом на їхньому впливі на рішення пацієнтів та процес надання медичної допомоги. Ця різноманітність поглядів тісно узгоджується з цінностями моделі Empower, особливо в таких сферах, як мультикультуралізм, професіоналізм, ефективність та освітні ресурси. Автор наголошує, що для надання кваліфікованої медичної допомоги необхідні відкритість, поважний діалог та уникнення стереотипів, що відображає основний принцип Empower – культурну скромність. У розділі показано, як релігійні переконання можуть формувати ставлення до донорства органів, переливання крові, абортів або догляду за пацієнтами наприкінці життя, демонструючи, що надання ефективної медичної допомоги вимагає гнучкості та поваги до цінностей пацієнтів. Багаті приклади практик різних релігій та етнічних груп слугують цінним освітнім ресурсом, що відповідає акценту Empower на культурному навчанні, заснованому на досвіді. У цьому розділі також підкреслюється необхідність розвитку сильних комунікативних та етичних навичок при роботі з пацієнтами з різними системами вірувань, що є центральним елементом бачення Empower щодо рефлексивного професіоналізму. Підсумовуючи, цей розділ демонструє, що розуміння культурного та релігійного різноманіття полягає не в запам'ятовуванні фактів, а в прийнятті ставлення поваги та постійного навчання – основи ефективної, емпатичної та справедливої допомоги, що повністю відповідає духу моделі Empower.